Šī gada 31. janvārī Valsts policijas amatpersonas sadarbībā ar kolēģiem no kibernoziegumu apkarošanas nodaļas veica monitoringu sociālos medijos un konstatēja tajos kādas personas publicēto video, kurā iespējams tika minēta nepatiesa un etniskā naida kurinoša informācija. Par minēto faktu tika uzsākts krimināla process par darbību, kas vērst uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, kas izdarīts automatizētu datu apstrādes sistēmā. Minētajā video vīrietis bija minēts, ka Latvijā ir nonācis pirmais ar jauno koronavīrusu inficētais pacients, kā arī minēja par nepieciešamību likvidēt vienu no pasaules tautām un tās valsti. Likumsargi noskaidroja publicētā video autora dzīvesvietas adresi, kurā arī ieradās, sastapa šo te vīrietu un aizturēja viņu. Tāpat likumsārgi veica kratīšanu no viņa dzīves vietā, izņemot vairākus lietiskos pierādījumus. Vēršam uzmanību, ka par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu krimināla likumā paredzēts sots, brīvības atņemšanas laiku līdz 5 gadiem, vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai arī naudas sots.